Азаматлык радиосу сөйлейм. Декабрьнең 30-сы җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Свердлов өлкәсендә армиядә хезмәт иткәндә асылынган килеш табылган Руслан Айдархановның үлеме тирәсендә яңа мәгълүматлар билгеле булды. Бәйсез белгеч аны кишләгәннәрен әйтте. Русия президентлыгына дәгъва итүче Ринат Хәмиевнең бүгенге сәясәткә карашын белербез. Тәмамланып килүче елда Русиядә булган төп сәяси үзгәрешләр һәм аның сәбәпләренә күзәтү тыңларбыз. 2011 елда фән һәм технология өлкәсендәге казанышлар белән таныштырабыз. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Көннәрдә Свердлов өлкәсе Еланск гарнизонында хезмәт иткәндә асылынган килеш табылган Руслан Айдархановны үтерер алдыннан кишләгәннәре ачыкланды. Бәйсез белгеч каберне куазып алып тикшерү уздырганнан соң шундый нәтиҗә чыгарган. Тулырак итеп Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Туганнары таләбе белән бәйсез тикшерү уздыру өчен Шиләбенең Арыслан авылы егете Руслан Айдархановның мәйтен киредән казып алганнар. Хәрбиләр Руслан әнисе үлеменнән сагынудан армиядә үз-үзенә кул салган дип барса, туганнары моның белән килешми. Хукук яклаучылар, җәмәгатьчелек һәм туганнары басымы нәтиҗәсендә хәрби тикшерүчеләр мәйетне киредән казып алып, суд медицина экспертизасы уздыруга килешкән. Хукук яклаучылар дөреслекне ачыклауны сорап, Русия президенты Дмитрий Медведевка да мөрәҗәгать иткән иде. Ә Арыслан һәм якын тирәдәге авыл халкы Русланның үлеме тикшерелмәй торып, улларын армиягә җибәрмәүләрен әйтте. Айдархановның әнисенең бер туганы Гамиля Гыйльманова сүзләренчә, мәйетне казып алу нәтиҗәсендә бәйсез эксперт Русланга җинси характердагы көч куллану булганын әйткән.
Которые военные пытались очень тщательно пытались скрыть.
Моны хәрбиләр бик ныклап яшерергә тырышты. Хәзер дә алар бары Руслан үз-үзенә кул салган дип бара. Безнең эксперт исә бу хәлнең 100% булганын әйтә. Гамиля ханым сүзләренчә, хәзер гаеплеләрне җәзага тарту өчен барлык тикшерү протоколларын аларга кирәк. Мин кирәк документлар исемлеген сорап яздым инде, әмма кайчан бирәчәкләрен белмим. Эш бик узак бара. Башта мәйетне тикшергәч, 3 ай документны эшләй алмадылар. Аннары бер фикергә килә алмадылар. Бездә бит кем үтерә, шул кешеләр тикшерү эшендә алып бара, ди Гамиля ханым.
Конечно, они же ведут дело, как бы. У нас же как, кто убивает, тот расследует.
3 сентябрь көнне Руслан Айдархановның туганнарына шалтыратып, аның асылынып үлүен хәбәр иткәннәр иде. Руслан ятим. Аның әнисе Руслан армиягә алынар алдыннан бер ай алда гына авырып үлгән. Хәрбиләр арасында шалтыратып кайгы белдерүче булмаган. Мәйетне авылга алып килүче хәрбиләр дә тиз генә китеп барган.
Свердлов өлкәсе Еланск гарнизонында хезмәт иткәндә асылынган килеш табылган Руслан Айдарханов үлемен тикшерү барышындагы соңгы яңалыклар белән Алсу Кырмаш таныштырды. Бу язма уңаеннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Казаннан Әгъзәм булай дип язып калдырган: «Татар балаларының армиядагы фаҗигаләре хакында шушы азатлыктан гына да күпме укыдык бит инде. Ичмасам надан ата-аналар һәм аларның уллары арасында күмәк агитацияны киң җәелдергә кирәк. Россия татарлар өчен ватан түгел ул. Армиядан баш тартып тирмәгә керү күпкә яхшырак. Анда егетләребезне хупларга гына кирәк. Аннары Европа судына бирергә кирәк бу фашистик армияны Путинны һәм Медведева белән бергә җитте», дип язып калдырган Казаннан Әгъзәм. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 декабрьдә Русия Үзәк сайлау комиссиясе Оренбург өлкәсенең Орски шәһәрендә туган Ринат Хәмиевнең президентлыкка намзәт булуда теләктәшлек итү максатыннан оешкан сайлаучылар төркемен теркәү турында карар кабул итте. Ринат Хәмиев бу көннәрдә имза җыю мәшәкатендә. Хәмиев эшкуар, хәзерге вакытта экология белән шөгыльләнүче җаваплылыгы чикләнгән зур җәмгыяте җитәкчесе. Азатлыкка ул Русиядәге яңа ел бәйрәмнәре имзалар җыюны тагын да катлауландыра дип белдерде.
Вот вы знаете, Настя, ситуация такая, что сейчас вот занимаемся сбором подписей, но я вам как бы скажу честно, откровенно, что вот собрать 2 миллиона...
Беләсезме, хәзерге вазгыят шундый, без бу көннәрдә имзалар җыю белән мәшгуль. Мин сезгә яшермичә әйтәм. 2 миллион имза җыю, аның өстенә тагын 5% мая да кирәк, айдан да кимрәк вакыт эчендә. Анда да эш көннәре 2 атна гына, бер атна бу эш белән шөгыльләнгән кеше буларак шуны җиткерәсем килә. Барлыгы 2 миллион 100 мең имза җыю бик-бик катлаулы булачак.
Но это практически сделать, я считаю, очень-очень сложно.
Президент булсагыз, эшне нәрсәдән башлар идегез дигән сорауга Хәмиев булай дип җавап бирде.
Смотрите, в сегодняшней ситуации, наверное, все-таки в первую очередь я постарался бы дать максимальную свободу, да, вот максимальную, насколько это возможно, и в плане...
Илдәге бүгенге вәзгыяттән чыгып, мин мәгълүмати сәясәткә дә, сайлау сәясәтенә дә мөмкин булган кадәр максималь ирек бирер идем. Нинди генә тармакны алсак та, бизнеста, мәгълүмат кырында, сәясәттә көндәшлек зуррак булган саен, ул зур плюслар гына бирә. Мин беренче эшем итеп көндәшлек үссен өчен бер кайда да монополизм булмауга ирешер идем. Шулай ук иҗтимагый тормышта да. Бу иң беренчесе. Моны бер фәрман белән яки берничә фәрман белән эшләп буламы, мин әлегә әйтә алмыйм. Мөгаен ул тупланма, ягъни пакет булыр. Ул барсына да нигез булачак.
Вот именно вот это, наверное, основа.
Русия президентлыгына дәгъва итүче Ринат Хәмиев белән булган сөйләшүне сезнең игътибарга дүшәмбе 2 гыйнвар көнне эфирга чыгачак тапшыруыбызда тулырак итеп тәкъдим итәрбез. Беренче булып Русия президентлыгына намзат итеп хәзерге премьер Владимир Путин теркәлде. 2011 елның соңгы аенда Путин хакимиятенә каршы зур протест чаралары үтү бу Русиядә цивиль җәмгыятьнең уяну елы булдымы дигән сорауны күтәрде. Тәмамланып килүче елда Русиядә булган төп сәяси үзгәрешләр һәм аның сәбәпләренә күзәтү белән Наив Акмал.
Александр Горбачевның күренекле сәясәтче Михаил Горбачев белән фамилия уртаклыгыннан башка бер бәйләнеше дә юк. 27 яшьлек Александр башка яшьтәшләре кебек үк гомернең күпчелек өлешен сәясәттән читтә уздырган. 2001 елда Мәскәүгә күченеп килеп, ул Русия дәүләт гуманитар университетын тәмамлый. Популяр афиша журналының һәм аның интернет-порталының баш мөхәррир урынбасары булып эшли башлый. Мин һәр вакыт үзебез турында тарихи мөмкинлекләрдән мәхрүм буын дип саный идем дип яза ул. Күптән түгел сайлау гаделсезлекләренә каршы протест демонстрациясендә катнашу сәбәпләре турындагы мәкаләдә. Узган 10 елга әллә ни зарым юк. Минем эшем, карьерам, сәламәтлегем һәм уңайлыклар бар. Әмма һәркемнең кайвакыт үзеннән зуррак буласы килә. Бигрәк тә синнән 150 миллион мәртәбә зуррак территориядә. Үзеңнең бу территорияныке булуыны гына түгел, ә бу территорияның да синеке булуын тоясы килә башлый дип яза ул. Сәясәттән читтә торган Горбачевтагы бу үзгәрешләр белән мәйданга протест белдерергә чыккан башка меңнәрчә яшь кеше арасында охшашлыклар шактый. 2011 елда Русиядә сивиль җәмгыят төрле юллар белән уянып авыз сала башлады. Моңа шәһәрдәге урта сыйныфка каршы сәяси чикләүләр дә өлеш кертте. Британияның The Economist журналы хезмәткәре, Яңа салкын сугыш китабы авторы, Русиядәге хәлләрне күптәннән күзәтеп баручы Эдуард Лукаш: Мәскәү һәм Петербурдагы урта сыйныф үзенең шәхси тормышында сайлауга һәм өстенлекләргә ияләшкәннән соң, үзенең җәмәгать тормышында, җәмәгать товарларын куллануда сайлау мөмкинлегенә дә, өстенлекләргә дә ия булмавын аңлый башлады. Бу мәсьәлә дәүләт карамагында булып кала. Дәүләт исә чыннан да үз эшен бик начар башкара, ди. Дәүләт Думасы сайлауындагы гаделсезлекләр, урамнарга Советлар Берлеге җимерелгәннән бирле күрелмәгән санда кешенең протест белдерергә чыгуына китерде. Бигрәк тә Владимир Путинның 12 еллык хакимияте чорында моңарчы мондый хәлне күз алдына да китереп булмый иде. Әмма хакимияттәге коррупция һәм аның җәзаланмавы нәтиҗәсендә халыкның ачуы елдан-ел җыела килгән иде. Шәһәрдәге профессионаллар сыйныфының милке һәм ышанычы арту, аларның интернет аша оешу мөмкинлеге барлыкка килү. Дөньяда гарәп язы һәм Уолл-стритны басып ал хәрәкәте нәтиҗәсендә гомуми протест рухы күтәрелү барысы бергә Русиядәге бу хәлләргә тәэсир итте. АҚШның хәрби диңгез көллиятындагы ишке сәясәт профессоры һәм Русия белгеше Николас Гвоздев югары даирәләр моңарча бу үзгәрешләргә күз йомып килде һәм инде артык соңарды ди.
It is a perfect storm and it was one that I think was foreseeable.
Бу искиткеч давыл булды һәм аны алдан белеп була иде дип уйлыйм. Әмма системадагы кешеләр аңа я кишер әйтеп карады, я игътибар итмәде, я аның аша җиңел генә үтәрбез дип уйлады ди Гвоздев.
They would just ride through it.
Моның сәбәпләрен аңлау кыен түгел. Әле күптән түгел генә Русия шәһәрләрендәге урта сыйныф Путин артыннан бара иде. Кайбер сәяси хукуклардан баш тарту хисабына булса да, аларга ныгу мөмкинлеге биргән тутырыклылык өчен рәхмәтле иде. Әмма 1980-нче еллар ахырында Көньяк Кореяда, Тайвань яки Чилидә булган кебек, ышаныч һәм уңайлыкларны туя башлау белән урта сыйныф сәяси хукукларда таләп итә башлый. Гвоздев бу яктан караганда Путин үз уңышының корбанына әверелде ди.
Путин in 1999-2000 laid out a vision for where he wanted to go and
1999-нче һәм 2000-нче елда Путин кай юнәлештә барырга җыенуын күрсәтте. Һәм хәзер ул үзенең шул карашлары китергәннең уңышын татый. Уйышканрак һәм заманчарак урта сыйныф. Хәзер ул аның белән 100-100 очраша. Мондый тәрәкият өчен тырышу, игътибар үзәгенә икътисадны кую, урта сыйныф барлыкка килү яки кимендә урта керемлеләрнең артуы нәтиҗәсендә хәзер инде башка нәрсә өмет ителә һәм халык ул өметләрнең аклануын тели ди Гвоздев. Мәскәүдә һәм Русияның башка шәһәрләрендә 10-нче һәм 24-нче декабрьдә булган зур урам җыеннары беренче чиратта Facebook һәм ВКонтакте кебек социаль челтәрләр аша оештырылды. Берничә ел элек моны әле күз алдына да китереп булмый иде. 2011-нче елда Русиядә интернет үтеп керү дәрәҗәсе 43%-ка җитте. Бу инде 60 миллионлап кеше интернетка тоташа дигән сүз. Зур шәһәрләрдә исә ул 70%-ка җитә дип санала. Өстәүенә newmediatrendwatch.com белдерүенчә, Русия халкының социаль челтәрләрдә иң озак утыручылар булуы ачыкланган. Декабрь сайлауыннан соң иң югары ноктасына җиткән ризасызлык елларча күтәрелә килгән иде. 2008 елның декабрендә Владивостокта, 2010 елның җәендә Калининградта зур демонстрацияләр үтте. Калининградта губернатор вазифасыннан китәргә мәҗбүр булды. Экологлар Химки урманы аша юл салуга каршы Кремльгә шактый узак каршылык күрсәтеп килде. Элеке милиция офицеры Алексей Дымовский кебекләр җитәкчелектәге коррупцияны интернет аша фаш итте. Түрәләрнең кирәксә кирәкмәсә дә махсус ут тамгалары белән йөреп, башкаларның хәрәкәтенә кымачаулавына, канун бузып юл казаларына сәбәп булуына ризасызлык буларак зәңгәр чиләкләр хәрәкәте күтәрелде. Noise MC, Юрий Шевчук, Алексей Девотченко кебек сәнгать ияләре ашыктан-ашык Путин режимына каршы чыгышлар ясый башлады. Күп кенә күзәтүчеләр Путинның Дмитрий Медведевка Кремльдә икенче мөддәткә калу мөмкинлеге бирмичә тагын президент кәнәфиенә кайту карары халыкның хакимияткә ризасызлыгын көчәйтеп җибәргән төп сәбәп дип исәпли. Күпләр бу карар Медведев президентлыгы чорында реформалар, модернизация турында сөйләшүләрнең буш сүз булганлыгын күрсәтте ди. Күпләр исә Медведев белән Путинның урыннарын алмашып утырачагын игълан итүне үзләренә карата мыскыллау буларак кабул итте. Нью-Йорк университетындагы дөнья мәсьәләләре профессоры һәм Русия белгече Марк Джалиотти 24 сентябрьдә Бердәм Русия корылтаенда бу хәбәрнең кисәк игълан ителүе зур хата булды. Аны җәмәгатьчелеккә алдандырак, акрынлап ишарәләр белән сиздергән булсалар, ул бу кадәр үк ризасызлык уятмыйча йомшаграк кабул ителгән булыр иде ди. Соңгы атналардагы демонстрацияләргә күз йома алмыйча, хакимият ризасызлыкны кимитү өчен кайбер адымнар ясарга мәҗбүр булды. Дмитрий Медведев төбәк башлыкларының халык тарафыннан сайлануын һәм сәяси фирқаларны теркәүне җиңеләйтүне вәгъдә итте. Әмма бу үзгәрешләр хәзерге сайлауларга инде тәсир итә алмый. Дума сайланды, Путин президент булып сайланса, Кремльдә тагын 6 ел утырачак. Джелиотти, Путин Михаил Горбачевның үзгәртеп курушырын кишергән кеше буларак, һәр төрле шын сәяси реформалардан курка ди. Ул реформалар тырышлыгының, коммунистлар фиркасын куткарып калу омтылышының җимерлүгә китерүен күргән кеше. Шуңа күрә, минемчә, ул, әгәр дә зур үзгәрешләр башласаң, һәммә нәрсә ишелеп төшәргә мөмкин дип уйлый. Һәм минемчә, ул хаклы. Аның башка җавабы юк та. Путинның мөмкинлекләре бик нык чикләнгән. Ул кулында булган картлар белән генә уйнарга мәҗбүр. Һәм ул нәтиҗә бирер дип өметләнәм, ди Джалиотти. Әмма Гвоздев, ризасызлык орта барганда һәм ризасызлык хәрәкәте урамнарга дистәләрчә мең кешене чыгара алуын күрсәткәндә, Путинның алар белән берәр төрле килешүгә барудан башка чарасы юк дип исәпли.
The genie can go partially back in and the bottle will have to change its shape.
Җин шишәгә өлешчә кире керә ала, әмма моның өчен шишәнең формасы үзгәрергә тиеш. Һәр нәрсәне 2008 елгы сайлауга кадәр булган хәлгә кайтырга мәҗбүр итеп булмый. Чөнки андый ишракта шартлау булачак, ди Гвоздев.
Because that's where you'll get the explosion.
Шул ук вакытта ул күп нәрсә демонстрацияшларның һәм гомумән сивил җәмгыятьнең хакимияткә басымны дәвам итә алуына бәйле ди.
2011 is the return of the reawakening of civil society. I mean the 2012 will be the question of okay.
2011 ел сивил җәмгыятьнең уяну елы булса, 2012 ел ярый уянды, хәзер нәрсә була дигән сорау елы булачак. Хәзер ул кай якка таба китәр? Кире йокларга ятармы, кушылармы, таркалармы, яки ул һәммә нәрсәне алга таба җибәрәчәк үзгәрешләр ясармы, ди Гвоздев.
Тәмамланып килүче елда Русиядә булган төп сәяси үзгәрешләр һәм аның сәбәпләренә күзәтү белән Наиф Акмал булды. 2011 ел фән һәм технология казанышларына да бай иде. Илаһи кисәкчә кайда яшерне? Яшеннән дә җитезрәк әйбер була аламы? Җирнең икезәк планетасы кайда урнашкан? Узып баручы елда галимнәр менә шундый мавыктыргыч сорауларга җавап эзләде. Алар турында тулырак итеп, Али Гыйлмисили.
Бу елның фән өлкәсендә иң зур ачышы Швейцария белән Франция чигендә җир астында урнашкан 27 чакрым озынлыктагы туннельдә ясаласы иде. 13 декабрь көнне Европаның атом тикшеренүләр үзәге ЦЕРН галимнәре галәмнең бөек серен чишүгә таба бер адым ясаганнарын игълан итте. Төркем җитәкчесе Рольф Дитер Хойер сүзләренчә, алар Хиггс бозоны дип аталган атом кисәкчәсенең барлыгын раслаучы җитди дәлилләргә тап булган.
We still need many more collisions next year in order to get a definite answer on the Shakespeare question.
Андый кисәкчә табигатьтә бармы юкмы дигән Шекспир соравына төгәл җавап алу өчен киләсе елда әле тагы да күбрәк экспериментлар ясарга кирәк булачак. Ләкин быел без бик зур уңышка ирештек дип саныйм.
But I think we have made extremely good progress.
Хиггс бозоны галәмнең нигезен тәшкил итүче матдә санала. Шуңа күрә аны башкача илаһи кисәкчә дип атыйлар. Табигатьтә андый кисәкчәнең булу ихтималын беренче булып британ галиме Питер Хиггс узган гасырның 60-нчы елларында ук әйткән иде. Шул вакыттан бирле галимнәр бу илаһи кисәкчәне табырга тырыша, әлегә нәтиҗәсез. Елның фән өлкәсендә тагын бер шак каттыргыч казанышы турында шул ук ЦЕРН үзәге хәбәр итте. Итальян галимәсе Люция Вотано җитәкләгән төркем нейтриноның тизлеген үлчәгән һәм аның яктылыктан да тизрәк хәрәкәт итүен ачыклаган.
Found that the neutrino apparently is more faster than light.
Без нейтрино яктылыктан да тизрәк хәрәкәт итә дигән нәтиҗәгә килдек. ЦЕРН үзәгеннән Италиядәге Гранд Сассога кадәр араны ул 2.4 миллисекунд эчендә узды. Көтелгәннән 60 наносекундка тизрәк. Әлбәттә, бу бик кечкенә сан, ләкин аның физика өчен әһәмияте бик зур.
Apparently very small, but is physics effect is a big effect.
астрономия өлкәсендә ел казанышы турында хәбәр NASA-дан килде. Калифорниядәге тикшеренү үзәге галимнәре җиргә охшаш планета тапкан. Үзәкнең мөдире Питер Уорден бу ачышны җирнең игезәген табуга якынайткан адым дип атады.
Today's discovery is a tantalizing indication that
Бүгенге ачыш кайчанда булса, Кеплер карабының җирнең игезәкләрен эзләп табачагына өмет уятты. Без яшәү зонасында урнашкан һәм бер үк вакытта җиргә охшаган планета табуга бер адым атладык.
It is both Earth-like and in the habitable zone.
Моннан тыш, астрофизика галимнәре 2011 елда тоташ алмаздан торган планета һәм кояштан 10 миллиард тапкыр зуррак кара тишек тапты. Медицина өлкәсенә килгәндә, галимнәр лейкемия авыруына каршы яңа дару сынады. Бу дару авыруның кан күзәнәкләрен шулай итеп үзгәртә ки, алар үзләре яман шиш күзәнәкләрен эзләп табып, аларны үтерә башлый. Американ галимнәре йөкле хатын-кызларның ихтимал карын авыруларын вакытында һәм төгәл ачыкларга ярдәм иткән каләм ясап чыгарган. Аның бәясе нибары 1 доллар һәм ул хәерче илләрдә хатын-кызларга йөклелек авыруларын алдан кисәтергә ярдәм итәчәк диелә. Елның бар фәнни хисапларына кертелгән тагын бер табыш. Җир астында 3 чакрым тирәнлектә яшәргә сәләтле суалчан, чамадан тыш югары температура һәм басымга чыдый алган бу җан иясенә шайтан суалчаны дигән исем бирелде. Җир өстендә исә яңа технологияләр үсеше дәвам итте. Мисал өчен, мәгълүмат саклау өлкәсендә болыт технологиясе киң таралыш алды. Бу технология ярдәмендә һәр төрле мәгълүматны документлардан алып музыкага кадәр махсус сакланмада, болытларда саклап була. Соңыннан аны теләсә кайда, теләсә кайчан һәр төрле җиһаз шул исәптән телефон ярдәмендә алып була. Социаль челтерләр дә быел үсешен дәвам итте. Facebook кулланучылар саны 850 миллион, Twitter кулланучылар саны 300 миллионнан артты. Ниһаять, 2011 елда шәкли фәхем тормагы, аерым алганда сөйләм телен аңлау технологияләре үсеш алды. Мондый системнар, мисал өчен, телефон аша диалог режимында һава торышын сөйләп бирә ала. Киләчәктә алар авыруга диагноз куя алачак, яисә машина панелендә сары ут ни өчен яна дигән сорауга моның сәбәбен әйтеп, бу очракта нәрсә эшләргә кирәген аңлатып бирә алачак. Шушы казанышларның күбесе әле төгәл расланмаган, яисә тагы да зуррак күләмле тикшеренүләрнең беренче адымы булып тора. Димәк, киләсе елда бу өлкәләрдә эзләнүләр дәвам итәчәк.
2011 елдагы фән һәм технология казанышлары белән Али гыйльми таныштырды. Башкортстандагы татар берлеге быелгы эшләргә йомгак ясады. Алар иң истәлекле вакыйга дип Уфада Татарстанның даими вәкиллеген ачуны саный. Мондый күңелле вакыйгалар белән беррәттән бер чыганнары да шактый. Шуларның берсе Башкортстанда татар мәктәпләренең ябылуы һәм күбесенең башкортча укытуга күчерелүе. Башкортстан татарлары өчен иң мөһим булган вакыйгаларны искә төшереп узар алдыннан Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи яңа ел бәйрәме чаралары турында сөйли.
Башкортстанда яңа 2012 елны каршы алуга багышланган бихисап чаралар дәвам итә. Төрле оешмаларда, ширкәтләрдә быелгы елга йомгаклар ясала. Шулай ук халык өчен бәйрәм чаралары оештырыла. Яңа ел бәйрәмнәре җитүгә санаулыгына сәгатьләр калганда, гаиләләр бәйрәм табынына дип зур кибетләрдән азык-төлек, балаларына һәм туганнарына бүләкләр алу белән дә мәшгул. Шәһәрләр, районнар үзәкләре мәйданнарында чыршылар бизәлгән. Уфаның һәр районындагы зур мәйданнарында да Кыш бабай белән Карсылу шәһәрчекләре төзелде. Уфа шәһәр мэриясе каршындагы мәйданда 31 декабр көнендә зур концерт күрсәтелә. Төнге сәгать 2-дә анда озак вакытка сузылган салют та вәгъдә итәләр. Уфаның төрле сәнгать оешмалары да елның төп бәйрәменә җинтекле әзерләнде. Мисал өчен Башкортстан дәүләт филармониясе дә яңа елны каршы алганда үз тамашачыларына бәйрәм рухын бүләк итә. Бу көннәрдә данлыклы мәдәният учагында милли җыр моң сөючеләр өчен әллә күпме тамашалар тәкъдим ителә. Башкортстан дәүләт филармониясе артистлары тамашачыларга яңа ел белән исемле искиткеч матур кичә әзерләгән. Яңа ел тамашасында күренекле татар һәм башкорт җырчылары катнаша. Алдагы көннәрдә танылган сәнгать осталары башка төрле мәдәни чараларда да катнашып, бәйрәм кәефен тагын да күтәрәчәк. Уфа Нур татар дәүләт драма театры да һәр елдагыча үз тамашачыларына рухи күчтәнәчләр әзерләде. 25 декабрьдән үк биредә балалар өчен маҗаралы яңа ел спектакле күрсәтелә башлады. Ул яш автор Марс Гымрановның пьесасы буенча сахнәләштерелгән. Җыр биюгә, музыкага бай сахнә әсәренең композиторы һәм махсус язылган җырларның авторы Урал Иделбаев. Сәхнәдә искиткеч матур әкият дөньясын тудырган рәссам Нурия Габидуллина. Әлеге спектакль кышкы каникул көннәрендә дә барачак. Спектакль башланганчы балаларга театр фойесындагы Купшы Чыршы янында тагын да күңеллерәк бәйрәм оештырыла. Анда Кыш бабай белән каршылу, төрле бәйгеләр үткәреп, балаларга бүләкләр дә өләшә. Нур театры өлкән тамашачыларында нәүмис калдырмый. Алар өчен Могҗизалы яңа ел исемле театрлаштырылган тамаша концерт әзерләнеп бетте. Аның премьерасын тамашачылар 29 декабрьдә беренче тапкыр күрде дә инде. Искиткеч матур концерт яңа елның беренче атнасында да көн саен күрсәтеләчәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татарлары берлеге быелгы эшләргә йомгак ясаган киңәшмә үткәрде. Анда быелгы кайбер уңышлар белән бергә югалтулар хакында да әйтелде. Башкортстан татарлары берлеге рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, иң истәлекле вакыйга дип Уфада Татарстан Республикасының Башкортстандагы даими вәкиллеген ачуны санарга була. Март айында эшли башлаган вәкиллеккә билгеле эшкуар Альберт Максютов тагаенланды. Хәер, быел әле бу вәкиллек әллә ни эшләр майтара алмады. Күп вакыт бер бинада бүлмәләр алып, анда төзекләндерү эшләре алып баруга сарыф ителде. Шулай да киләчәккә даими вәкиллек башлыгы Альберт Максютов зур бурычлар билгели. Татарстан белән үзара хезмәттәшлектә күпер ролен уйнаячак вәкиллек үз эшчәнлеген төрле юнәлешләрдә алып барачак, ди ул. Башкортстан татарлары өчен күптән көтелгән тагын бер күңелле вакыйга булды, диде Мәҗит Хуҗин. Ниһаят, яңа президент килгәннән соң республикада Татарстан яңа гасыр телевидениесен карарга рөхсәт ителде. Кабел элемтәсе ширкәтләре аша да күрсәтелә ул хәзер. Алай гына да түгел, август айында Уфада бу телевидениенең хәбәрчеләр үзәге дә ачылды һәм уңышлы эшли башлады. Башкортстан татарлары тормышына кагылышлы байтак мәдәни чаралар оештырылу хакында да әйтелде киңәшмәдә. Күп кенә татар сәнгат осталарының, әдипләренең юбилей кичәләре, алар белән очрашулар булды. Танылган татар язучысы Суфиян Поварисовка Башкортстанның халык язучысы дигән мактаулы исем бирелүе дә куанычлы хәл. Җыелышта республика татарлары өчен югалтулар буларак кабул ителгән хәлләр хакында да сөйләшү булды. Әллә күпме татар мәктәпләре ябылды һәм аларның байтагы башкортча укытуга күчерелде, ди Мәҗит Хуҗин.
Иң авыр факт булып тора мәгариф өлкәсендә татарлар халкы өчен, Башкортстанда яшәгән татарлар халкы өчен. Менә только 2009-2011 еллар арасында гына Башкортстанда татар телендә укытылган татар балаларының школ нилен мәктәпләрнең саны 51 мәктәпкә кыскарды. 51 мәктәп. Бер уйлап карасаң, ул бит инде башка Россиянең субъектларында бер мәктәп, крайнемсе 2 мәктәп кыскарса шугал туа. Ә безнең республикада 2 ел эчендә 51 мәктәпнең кыскартылуы бик куркыныч хәл безнең халкыбыз өчен. Чөнки әгәр дә безнең балаларыбыз мәктәпләрдә үзенең туган телен өйрәнә алмасалар, аларның бит инде вузларда югары уку йортларында ул татар теле уку турында әйтү дә юк бит инде. Менә шушы елларда 2009-2011 еллар 3 ел эчендә генә дә безнең балаларыбыз мәхрүм булдылар татар телен как предмет өйрәнүгә. Әгәр дә 2009-2010 еллар эчендә 962 мәктәптә безнең балалар татар телен өйрәнәләр иде, алар хәзер 11-нче һәм 12-нче уку елына 275 мәктәптә татар телен өйрәнү туктатылды. Бу бит инде күренмәгән хәл. Шундый авыр хәл безнең Башкортстанда бер вакытта да күренгән хәл түгел. Шунысын гына әйтергә кирәк бит. Менә шушы безнең татар балалары әлегә Башкортстанда 2557 мәктәп булса, Әйбет, 2557 мәктеп болса, яғни 2009 жылдан только 7 мәктеп кіне қысқартылған. 7 мәктеп кіне республика бойынша. Әбізнің татар балалары ұқыған мәктеплер соны 51 мәктепке қысқартылған. Мене шушы равноправиенің, принцип равноправиені бұзу, біздің татар активі, татар жәмәғәт ұйышмаларында ішілеген активистларда бік қорқыну тұтырды. Хәм біздің мене 2012 жылда шушы мәғариф үлкесінде нық иттіріп ішілеу бізіне, татар халқына хизмәте безне югары дәрәҗәгә күтәрү бурычы тора.
Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, Башкортстан татар оешмалары җитәкчеләре һәм әүди мәгъзалары быел президент Рөстәм Хәмитов белән очрашып, аңа татар халкының үтенечләрен җиткерергә теләгән иде. Башка милли оешмалар, шул исәптән башкорт оешмалары вәкилләре белән очрашса да, татарлар белән утырып сөйләшергә вакыт һәм теләк тапмады Хәмитов әфәнде, ди Мәҗит Хуҗин. Азатлык радиосы Уфа, Фәнис Фатхи.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни
тәкъдим. Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстандагылар кебек сембер халкы ичендә 2011 ел төрле вакыйгалар белән истә калды. Алар арасында яхшылары булган кебек борчыганнары да бар. Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим татарлар өчен мөһим булганнарын тагын бер кат күздән кичереп чыкты.
Узган ел сембер якларында күңелле хәлләрдән башланды дип әйтү кыен. 2010 елда ул хәтер көнендә пикет оештырган Ноил Микеев белән Равил Тимербулатов өстеннән урысларны мәсхәрәләгән өчен мәхкәмә эше ачылган иде. Аңа бары тек 2011 елның февралендә генә нокта куелды. Нәтиҗәдә Ноилгә 150 һәм Равилгә 120 мең рубльлек штраф белән тәмамланды. Икенче шаушулы вакыйга. Федераль судья Валерий Сасның исерек килеш Идел аша күпердә Илназ Ильясов белән Лилия Айзатуллова утырып барган машинага бәрелүе нәтиҗәсендә аларны үтерүе. Пикетта катнашучы туганнарын югалткан Нәзирә ханым Хөснеева менә ни диде.
Сеңерләрем Саратовка киттеләр, Польскига, Рисяга бирега. Алар игезәкләр, Әлфия Гөрфия солдатның хатыны да бара Рисягага ирен күрегә. Әлфиясы мұны баницызда 14 қарби сазнаңи Гүрфиясының малайын күмділер. Әлфиясының келінін күмділер 23 яшінде.
Әмінді шартларда өзіңіз нендей шаралар көрілге ниетлейсіз?
Сіңілілерім, адвокатларын анима кеткенлер ішісі де, біз нәрсешілі алабыз, біз просты күшілер, біз федеральный судья, московский судья тігіл, біздің қолда бірей-бірде жоқ.
Бу Нәзирә Хөснеева булды. Булгария теплоходы фаҗигасы да сембирләрне читләтеп үтмәде. Татарстанның үткәрүчесе сембирдән дә 2 кеше сәяхәттә катнашкан булып чыкты. Ульян дәүләт педагогия университеты мөгаллиме Алексей Стеценко һәм аның хәләлҗефете Авыл хуҗалыгы академиясенең ватан тарихы кафедрасы мөдире Людмила Буторина. Алар хәбәрсез югалганнар исемлегендә санала. Теплоходта эшләүчеләр арасында да сембирлеләр булган. Новоспас шәһәрендә яшәүче 1983 елда туган Руфина Алиева ашхана хезмәткәре, Павлов районы Евлейка авылында 1986 елда туган Артур Гарифуллин моторист булып эшләгәннәр. Тагын да бер җирле халыкка авыр кабул иткән вакыйга. Димитровград дип аталучы Мәләкә шәһәрендәге НИИР атом реакторларын тикшерү буенча Росатомның фәнни тикшерү институты карамагында яңа тәҗрибә реакторын төзү турындагы карарны хуплау. Мәләкә һәм Казан оешмаларының бу реакторга кагылышлы кисәтүләре искә дә алынмады. Шундый тискәре нәтиҗәләр китергән күңелсезлекләр шартларында да сембер татарлары милли үзен саклап калу ягыннан тырышлыклар күрсәтә килделәр. Өлкә үзәгендәге бердән-бер татар мәктәбе 5 еллык юбилеен киң билгеләп үтте. Бәйрәм бәйрәм инде ул, күтәренке рухта узды. Соңыннан ата-аналар комитеты рәисе Илгизә Зияттиновтан яңа шәһәрнең ерак почмакларыннан ук шушы мәктәпкә балаларын китерүләре сәбәпләрен турында сорадык. Менә җавабы.
Укырга килүче балаларның татарча укытасылары килә, татар гореф-гадәтен, татар культурасын шуның өчен киләләр дип уйлыйм мин. Икенче яктан инде бу мәктәптә татар теле уктуруна түгел, милли тәрбия, милли бәйрәмнәр, уеннар, концертлар була, чыгыш ясыйлар балалары үзләренчә уйныйлар, бәйрәмнәр оештыралар, шигер бәйрәмнәре, советлар турында, язучылар турында, семья бәйрәмнәре уздыралар. Шул икенчедән шундый кызыксынады бүген инде.
Шәүкәт Богданов җитәкчелегендәге Болгар яңарышы оешмасының тырышлыгы аркасында син тарихыбызны барлау буенча байтак чаралар күрелде. Шәһәрнең нәкъ үзәгендә яңа Венес дип аталучы ял паркында борынгы Болгар каберлегесенә хәтер ташы куелды. Бу чарада Дунай Болгарстаннан килгән студентлар да катнаштылар. Соңнан алар мәркәзебез Казан белән дә танышырга бардылар. Шәүкәт Богданов башлангычы белән Ульян өлкәсенең элемтә бүлекләрендә үзенчәлекле конверт сатуга чыкты. Шәүкәт әйтүенчә, 500 мең тираж белән чыккан әлеге конверт урыс, чуваш, мукшы кешеләребезнең игътибарын да җәлеп итәр. Һәм аларга борынгы булгар шагыйре горурлыгыбыз Кылгали иҗаты белән якыннанрак танышырга этәргеч бирер. Тыңгысыз җан Шәүкәт Богдановның киләчәккә дә планнары зурдан. Автозавод каршында часовни куярга дип җир казыганнар иде. Милли хәрәкәт активисты Варис Равилов бу казылган урында борынгы Болгар каберлегенә тап булган иде. Шунлыктан часовни куелмады. Ә Болгар яңарышы оешмасы биредә хәтер ташы кую ниятен белдерде. Бу җәһәттән Шәүкәт Богданов менә ни диде.
Кыйнлыклар иделәр, элек автозавод җитәкчеләре каршы чыкканнар иде. Хәзер инде без ниятлебез бу мәсьәлә буенча тагын да мөфти Сәбдән хәзрәтнең дә ризалыгын алдык. Аннары безнең бизнес клуб җитәкчеләре дә бу нәрсәне хупладылар. Һәм өметләнеп торабыз, бәлки автономия да бу нәрсәгә кушылыр дип. Әгәр дә инде без бергәләп бу эшне башлап җибәрсәк, алар без бу ташны да куярга булыр инде дип. Бу ташны эскизын инде без расладык дип әйтергә була управление культуры согласование уздык инде.
Ел башында 3 көн буе барган ватандашлар форумы дигән чарада мукшы, эрҗә, чуваш һәм татар мәнфәгатьләрендә өлкән агай колагына җиткерү мөмкинлеге булды. 309-нче вахши кешелексез закон нигезендә мукшы, эрҗә, чуваш һәм татар авыллары мәктәпләрендә ана теленә урын калдырмаса да, әлегә изге ана теле дә расписаниедә үз урынын саклап килә. Мәләкәстәге айрым татар мәктәбе бу шәһәрнең барча калган мәктәпләренә дә үрнәк булып тора. Димәк, аның киләчәге дә өметле булып кала бирә. Өлкә үзәгендә ярышыгын эшләп килүче татар мәдәни үзәгендә мөһим вакыйгаларга багышланган чаралар уздырыла килде. Сембер татарларының горурлыгы булган Өмет гәзитенең Симерә баруы да күңелле күренеш. Кирары ягыннан ул Татарстан белән Башкортстаннан тыш барча төбәкләр гәзитләреннән дә абруйлы икәнен күптән исбат итеп килә инде. Бүген ул 6648 дәнә белән чыга. Аңа Казанда төзелгән атна вакыйгалары исемле кушымтаның да өстәлүе киләсе елда укучылары санының тагын да ишәюенә нигез булып торадыр. Сембердән еллык күзәтүне Азатлык радиосы өчен Айрат Ибраһим тәкъдим итте.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургның Сулейман мәчете каршында татар музейе эшләп килә. Ул татар халкының тарихын көн күрешен чагылдырган музей булып тора. Анда хәтта дәүләт музейларына да тансык булган экспонатлар бар. Буларның барсында мәчеткә йөрүчеләр алып килгән. Тулырак итеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәламова сөйли.
Әлеге мәчет каршындагы музейне булдыручы Гөлфәридә Әбүбәкерова шушы еллар барышында төбәк буенча татар йорты җиһазларын җыя. 500 экспонатның кайберләренә хәтта 300-400 ел. Кысынкы бүлмәдә 100 еллаган тарих, күнектекләр, сәүдәгәрләрнең аяк киеме, бишек телефон, беренче телевизор, соңгы гасырларда Оренбург татарлары нәрсә белән һәм ничек яшәгәннәр, нинди киемнәрдә йөргәннәр, ошагында кулланган савыт-сабалары. Буларның күпчелеге әлеге музейда тупланган. Оренбург төбәгендә төзелгән 80 мәчетнең берсендә әлеге мәчет бинасында гына оештырылган бердәнбер татар музее экспонатлары изге Коръан китабыннан башланган булса, хәзер җиһазларның саны 500-дән арткан. Аларның күбесен әлеге мәчеткә йөрүчеләр алып килгән. Әлеге мәчет музейында дәүләт музейлары кызыгырлык сирәк экспонатлар бар. Шулар арасында берничә гасыр элек эшләнгән агач табаклар, данлыклы сәүдәгәр Әхмәтбай Хусаинов йортыннан пиала графин, чигелгән казан сөлгеләре, берничә киштәләргә сыенырлык борынгы китаплар һәм 19-нчы гасырда Оренбургда иҗат ителгән татар басмалары. Гөлфәридә Баһап кызы әлеге гамәлләрне башкара башлаганчы ук Оренбургның Хусайния, аннан Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәсе мәдрәсәсендә белем ала. Шулай ук үзенең шәкертләреннән торган Нур исемле беренче мөнәҗәтләр төркемен оештыручы да. 80 мөнәҗәтне туплаган 3 аудио тосма булдыручы да. 18 ел буе мәчет каршында эшләп килгән якшәмбе укуларында 100дән артык шәкерткә белем бирүче дә, булар барысы да бер кеше. Гөлфәридә абыстай Әбүбәкерова хезмәте. Оренбургла шушы көннәрдә Гөлфәридә Әбүбәкерованы 70 яшьлек юбилее белән котлады.
Юбилее булды, исәнлек, саулык, озын гомер бу. Әлхәмдүлилла, шушы бәхетле минутларны насип иткәнем өчен, шушы Алла Тәгаләнең сөекле безгә баласын, әти, әнисенең тан шушы ишаралары булып, Раббым алам жан җылысы, шушы җылылык безнең җылы күңелебезнең, саф күңелебезнең истәлекләре, бизәкләре булып нәсип итсен. Барыгызга да, барыгызга да, Сарыкташтан бер шәкертем килгән әле, ул да мәчеттә дәрс бирә.
Инде хәзер остаз укучылары белән үзе дә горурлана ала.
Бер шәкертем минем тулы Коръәнне күчереп язды. Менә Гөлнур исемле. Ул хәзер менә бүген монда. Аннары бер шәкертем Инзилә 20 мәртәбә тулы Коръәнне укып чыкты.
Дип куанып сөйләде Гөлфәридә Әбүбәкерова. Мөгаллимә үзе 1998 елда ук хаҗга мәлим башкара. Беренче шәкертләре хәзер башкаларга үзләре ислам нигезләрен өйрәтә, хаҗга мәлим башкара.
Инде хәзер Тустыбәнең мәчетендә дәрес бирәм үзем. Белгәннәрне инде теге основы ислама дигән бит инде. Иман шартларын әзрәк үзебез белгәнне, тәһарәт алуларны, Коръән Кәримнең хәрефләрен өйрәтеп, намазлар өйрәтеп, үзебез белгәнне кешеләргә дә өйрәтәбез.
Дип сөйләде Хаҗия Әминә Нигъмәтуллина. Гөлфәридә абыстайның бу эшләрендә кызы Эльвира белән ире Хәсән таяныч була. Фирүзә Абсаләмова, Азаттык радиосы, Оренбург.
Оренбурдагы татарлар тарихын музейдагы экспонатлар танытса, Самарда бу эшне татар шәкерте медицина университетында алып бара. Анда милли йорт исемле проект эшләп килә. Татарлар монда үзләрен ничек күрсәткәнсен? Самарда хәбәрчебез Шавел Баһауддинны тыңлыйк.
Уку йортының медицина психологиясы факультетында бу мәшәкатьне үз өстенә беренче курс студенты чыгышы белән өлкәннең Чаллыбаш районыннан Ринат Сафин алган. Шау урыс арасында яшәсә дә, ул авыз тутырып татарча сөйләшә, татарча фикер йөртә белә. Тиз арада үз тирәсенә үзе кебек тәмәке тартмый, аракы эчми торган инсафлы татар студентларын туплый алган. Сәхнәдә халкыбызның мең еллык тарихы булган борынгы сабантуйны музыкаль оперетта бейклегендә күрсәтә алдылар студентларыбыз. Бер сәгать дәвамында сәхнә ут йөрмәсен хәтерләтте. Аркан тарту, капчыкта йөгерү, гир китәрү, көрәшү, бау ишү һәм башка бик күп физик көч таләп иткән уеннар җыр, бию, шаярулар белән барды. Бәйрәмне яшьләр татар һәм урыс телләрендә алып бардылар. Залдагы студентлар һәм мөгаллимнәр татар авазларын яхшы кабул иттеләр. Сәхнә бер генә минутка да бушап тормады. Халык рухын яшьләр оста иттереп тәсвирлый алдылар. Номерлар шул кадәр тыгыз барды ки, тамашачылар хәтта сулыш та алып өлгермәделәр кебек. Һәр чыгыш бискә узды. Фойеда татар кызлары пешергән милли ризыклар куелган иде. Тамашаны Ринат Сафин һәм Ирина Бабинцева алып бардылар. Программаның сәнгати өлешен үз җилкәсенә Румиль Шарипов алган. Тамашачылар һәм сәхнәдәгеләр бер сәгать буена олуг бер гаиләне хәтерләттеләр. Төрле милләттәге студентлар дөбердәтеп кул чабып утырдылар. Булачак медиклар үзләренә татар дөньясын ачтылар. Уеннарда катнашкан һәр студентка Самарда басылган «Булгарская цивилизация на Волге» исемле китап бүләк ителде. Тамашадан соң катнаш никахтан туган егетләр Ринат янына килеп татар телен өйрәнү теләкләрен белдергән. Ринат Сафин аларга банкир Илья Шакуров бастырган русча татарча сөйләүлекләрне тараткан. Медицина университетының сәхнәсендә сабантуйны күрсәтүдә Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте, Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Самар өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте ярдәмнәрен күрсәткәннәр. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Утмуртия татар милли мәдәни мөхтәрияте дә самарныкыннан калышмый. Бу көннәрдә алар татар балаларына чыршы бәйрәмнәрен уздырырга ярдәм итте. Ижауның татар гимназиясында чыршы бәйрәме быел кыш бабай һәм кар кызы белән генә чикләнмәде. Укучылар янына җипше һәм дымлы бикәдә килгән иде. Быелгы чыршы бәйрәмендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булды.
Гадәттә бәйрәм актлар залында үтә иде. Янгынга каршы көрәш оешмалары залдагы урындыкларны беркетеп куярга тәкъдим ителү сәбәпле, хәзер мәктәптә чараларны коридорда уздырырга мәҗбүр булганнар.
Бәйрәм белән сезне, яңа ел белән. Яңа ел сезгә уңышлар, бәхет, сәламәтлек, саулык килсен.
Чыршы тирәсенә җыелган балалар башта җырлар башкарды, бииде, аннан соң әкият геройларының яңа ел алдында булган мажараларын күзәтте. Балалар яңа елның сихри бәйрәм булуына ышанамы соң? Нинди үләкләр китә?
Балалар менә хат язалар яңа елга.
Мин язмадым. Бүген язам.
Нәрсә көтәсең?
Сәхәт, коньки һәм лыжный ботинки.
Син димәк спорт белән шөгыльләнәсең?
Укучылар Кыш бабай кар кызына шигырьләрен сөйләде.
Салкын саф һава, йомшак кар ява, урамга чыксаң, бетләр кызара, кар бөртекләре өстенә куна, үзләре матур һәм салкын була.
Яй көне җиләк җырга, урманга барган идек, ямле чыршы, яңа елга кунак булып кил дидек, рәхмәт, менә син килгәнсең, әйләнәбез тирәңдә, яңа һөнәрләр ирендек, яңа елга килгәндә.
Кыш бабай капшыгындагы татлы бүләкләрне Милли мәдәни мөхтәрият әзерләгән сүз мөхтәрияттның рәисе Назира Касимовага.
Балаларга бит инде ул чыршы бәйрәме, иң күңелле бәйрәм, иң сөенечле бәйрәм. Алар көтеп алалар инде ел буенча бу бәйрәмне. Шуңар автономиядан без тырышып, аларга күп-күп итеп конфет әзерләдек. Шундый бүләк булды инде бу.
Быел бәйрәм башка еллардан аерымалы итеп әзерләнгән. Убырлык каршык ролен башкарган, әле генә гимназиядә эшли башлаган Лесения Гатауллинаны тыңлыйк.
Иң беренче балалар белән яңа ел турында җырлар өйрәндек, аннары шигырьләр өйрәндек. Аннары инде үземә менә шул роль сайлап, үзем дә катнашырга булдым яңа ел бәйрәмендә. Мин үзем убырлы каршыкны сайладым инде. Минем өчен бу бик истәлекле роль, миңа якынрак. Башка рольләрдән аерылып тора убырлы каршык. Аның костюмнары да кызыграк, сөйләме дә кызыграк, хәрәкәтләре дә.
Шушы бәйрәмендә гадәти геройлар гына түгел. Бүген анда Шыкбану һәм Дымлы Бикә менә катнаштылар. Аларны сез кайдан ничек алдыгыз? Һәм менә Чыршы бәйрәменә сценарийда башкалардан аерылып тора үзегез яздыгыз.
Сценарийны Рәсилә Искандаровна язды. Анда менә ничектер хәзерге заманга туры китереп язды. Менә сотовыйдан сөйләшәбез геройлар. Аннары яңа геройлар, әйе. Элек булмаган, әле балалар үзләре дә бик белеп бетермиләр. Бу геройларның исемнәрен, аларның кемнәр икәнен. Шунысы кызыклы булды.
Димәк, инде менә сез яңа елда, һәр елда инде булса да үзенчәлекле китергә тырышасыз, димәк.
Әйе, ел саен аның сыйфаты үзгәрә. Шикләр хәзерге заманга яраклаштырырга тырышабыз. Һәм балаларга кызык булсын, аңлаешлы булсын дип тырышабыз.
Балалар чыршы коридорда дип тормады. Рәхәтләнеп, биеп, җырлап күңелләште. Кыш бабай һәм кар кызы оештырган тапкырлар бәйгесендә катнашты.
Ижаудагы татар гимназиясындагы чыршы бәйрәмендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna
Озатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхе китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр.
СССР-да Сталин террорына дучар болып, ғұмырының соңғы елларын үй сағы астында ұздырған, сәлеметтегі бик қақшаған болуына қарамастан, өзіне бір ниндей де медицина ярдәме көрсетілмеген, һәм 1936 елда вафат болған ғалимебез Ризаэддин бин Фахреддиннің шушы әсәре, бірінші мәртәбә 1916 елда Оренбургта басылып чыға. Ниһайәт, арадан 73 ел үткәннән, һәм СССРда Горбачевның демократ яраштыру җилләре исә башлаганнан соң, шушы әсәрне 1989 елда Татарстан китап нәшрияты да бастырып чыгарды. 1916 елгы басмасыннан фотога алу юлы белән. Ягъни шушы әсәр кабат гарәп хәрефләре белән басылды. Ләкин совет дәверендә үз башыннан 2 мәртәбә хәреф инкылабы кичергән халкыбыз арасында шушы хәрефләрне укый алмаган бик күп кеше бар. Хәлбуки шушы әсәр белән алар да танышырга тиеш. Без менә шуны күз алдында тотып, тапшыруларыбызда шушы әсәрдән үзекләр укып бирмәкче булдык. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисенә тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда әсәрдә урын алган беренче хадисне һәм аңа бирелгән аңлатманы укып китабыз. Иннамал а'малу бинниyyati ва иннама лимриин ма нава фаман канат хиджратуху иля Аллахи ва расулихи фа хиджратуху иля Аллахи ва расули. Ва ман канат хиджратуху ли дунья юсибуха ав имраатин йетазаваджуха فهجرته إلى ما هاجر إليه. ترجمесе. Мөкәлләфләрдән садыр булган гамәлләрнең мөхтәбәр булулары, дәрәҗә һәм мәртәбәләре адамнарның ниятләренә күрәдер. Һәр кешенең үз гамәле барабарына булган өлеше ниәткә карап буладыр. Алла Тагала һәм Расулының ризалыгын касет итеп, Мәдинәгә хиҗрәт итүчеләргә Алла ва Расулы өчен хиҗрат итү савабы булар. Дөньяви максат өчен яки берәр хатынны никах кылу нияте берлә хиҗрат итеп, Мәдинәгә баручыларның өлешләре, ягъни хиҗрәтләрнең нәтиҗәсе дә үзләренең дөньяви максатларына җитү яки шул хатынны никах кылудан гыйбарат булар. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Мәкка фәтх ителгән вакытка кадәр Мәдина шәһәренә Расулуллаһ хузурына хиҗрәт итеп бару бик саваплы бер гамәл иде. Мәкка фәтх ителгәннән соң Расулуллаһ хәзрәтләренең Мәкка фәтх ителгәннән соң инде хиҗрәт тукталды дигән сүзләренә күрә хиҗрәт әүвәлге мәртәбәсеннән төште. Риваятларгә күрә бер адам Мәдинәгә хиҗрәт иткән бер хатыннан никах кылыр өчен мусульман булып Мәдинәгә хиҗрәт кылган иде. Моның хиҗрәттән асыл максуды Расулуллаһ хузурында тору түгел, бәлки шул хатынны үзенә алу иде. Расулуллаһ моның ниятен белгәннән соң мәзкур хадисе шәрифне сөйләмиштер. Хадисдә Мәдинәгә хиҗрәт итү кебек хас бер гамәл зикр ителсә дә, максуд исә гомуми булып һәр бер гамәл, кирәк тән гамәле, кирәк тел гамәле булсын, кирәк аз вә кирәк күп булсын, ниәткә карап йөрүне белдерүдер. Ният бузык булса, гамәл дә бузык, ният төзек булса, гамәл дә төзек вә мөктәбәр буладыр. Бәндәләрнең ихтияри булган эшләре гыйлем, ирада, куәт дигән өч нәрсә берлә тәмам булыр. Чөнки адам баласы үзе белмәгән нәрсәне ирада кыла алмый. Ирада итми торып эшләми. Мисал. Эчәсе килгән кеше аның дәвасы су ичү икәнлеген белә. Шуннан соң су эчәргә күңел берлә ирада кыла. Аннан соң эчә. Моның бу турыдагы эше шушы өч нәрсә берлә тәмам буладыр. Бу өч нәрсәдән ирада исемлесе нияттер. Әгәр дә ният нинди нәрсә дип сорасалар, гыйлем, ягъни белү сәбәпле бер эшне эшләргә күңел берлә ирада кылу дип җавап бирелер. Касет азым итү дигән сүзләр дә irada hem niyet degen sözdür. Üş buna göre, ғибадат вақытларында тіл бірлі сөйлеу ва оқының маңрасы болмас. Ол нәрселер ниет түгіл. Ниетнің орны күңілдір. Мәсәлән, күңілі бірлі икінді намазы оқырға қасет еткен халда, тілі бірлі ақшам намазы ниеті оқыса, яки хеш нәрсе оқым еттік тұрса, бір зарарда болмас. Әмма икінді намазы оқығанда, тілі бірлі шул икінді ниетін оқып та, күңілі ғафил болса, яғни ниет етмәсә, намазы намаздан кетмәс. Намазға кірішкен вақытта Расулуллах вә сахабаларының кирак кышкырып вә кирак яшерін рәвештә тіл бірлі ниет оқулары мәрви түгел. Шуның үчен балаларға күңел бірлі ниет итүне үйрәтергә тиешле. Тіл бірлі оқуға гына ғадәтләнеп, күңел касыдыннан ғафләт итмәсеннәр. Әбу Ханифа мәзһәбенә күрә, намаз, ораза, хаҗ вә зәкәт кебек максут аслы булган гыйбадәтләр өчен ният шарт булып, башкаларга вәсилә булган гыйбадәтләр өчен тахарат кебек ният шарт түгел. Тәяммүм мөстәсна. Мәсәлән, ният итмичә төзелгән тахарат берлә дә намаз уку дөрес. Шулай булса да, савап булыр өчен ният лазымдыр. Мәсәлән, ниятсез төзелгән тахарат берлә ният болған тахаратның һәр икесе намаз оқырға ярый. Әмма әвәлгесе өчен савап юк, суңгысы, ягъни ният болғаны өчен савап буладыр. Шуның өчен кирәк үзе максут булсын вә кирәк вәсилә генә булсын, һәр гыйбадат вакытында ният итәргә тиешле. Нияттан башка гыйбадатлар мөктәбер булмаган сәбәпле, ниятне дөресләү бик әһәмиятле бер нәрсәдер. Ният күңел гамәле булган сәбәпле, анда рия булырга мөмкин түгел. Хәтта дәннәт вә тамугыда мәңге калу ният язасы диючылар бар. Ягъни мөмин кеше дәннәттә мәңге калса, дөньяда вакытында мәңге мөмин булуына ният иткәнлеге вә бер кеше тамугыда мәңге ятса, дөньяда вакытта һәмишә гаси булып торуына ният кылганлыгы өчен буладыр. Үкіні бар гинахларына юққа чығарса, ният юқ ішлеріне бар итәдір. Расулуллах хазіретлерінің бір суғышта, Мәдинәде бір қавим бар. Ғызыр сәбәпле бізге юлдаш бола алмадылар. Әмі біздің һәр бір ғамәлібізді шәриклердір мазмунында болған сөзі де, Мәдинәде тұрғанлары халда, ниятлеріне күрә, Расулуллах бірлі бірлікті суғышта юру сәвабына ирішулерін білдірәдір. Һәр хәлдә гамәл вә гыйбадәт һәм дә башка нәрсәләрнең рухы нияттер. Кеше малын урнау нияте берлә үз малын алучы кеше гынахлы булып, үз малын алу нияте берлә кеше малын алучы кеше шәригат вә ахлак назарында гаепсездер. Ниятгә карап бер гамәл өчен бик күп савап яки бик күп гынах булырга мөмкин. Мубах эшләр ният сәбәпле ғибадат яки мағзият бұладыр. Факат харам ва фарыз ішлерді ниетнің дахилі юқ. Якшы бір ниет бірлі харам ішні қылырға ярамаған кебек, ниет бұзықлықны бахана итеп, фарыз ғамәлләріні қалдырырға мүмкін түгіл. Ниет болғаннан соң, ғамәл керек болсын вә керек болмасын, бәнделерге савап язылап, әмі ниет болмаған ғамәлләрге савап юқтыр. Рия керу сәбәпле, ғамәлгә савап булмый калырга мөмкин. Әмма ниятдә мондый ихтимал юк. Фәлән кадәр акчам булса иде, мәктәп бина кылдырыр, ятим вә факир балаларны укытыр идем дигән кеше өчен шул нияте бәрабәренә савап язылган хәлдә, акчасы булып та шул эшләрне эшләгәндән соң, әвәлдәге нияте бәрабәренә булган савап дәрәҗәсендә саваплы булуында шөбһә бар. Рия кирмәсә, әлбәттә савап зур булачак. Ләкин риядан сакланулар җиңел түгел. Ниятул мөэмине хайрун мин амал. Ягъни мөэминнең нияте гамәлдән яхшырак булуының хикмәте дә эш будыр.
Сез Ризаетдин Фәхретдиннең Җавами Гүлхәлим шәрхи китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйреддин Садыгъ әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.